تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
Crede em Alá e no seu mensageiro, e empenhai-vos arduamente na causa de Alá com os vossos bens e as vossas próprias vidas. Isso seria o melhor para vós, se soubesseis.